Кількість вбитих цивільних у Бучі вказує на сотні скоєних російськими військовими за час окупації воєнних злочинів. Злочинів, за якими стоять конкретні підрозділи, офіцери і солдати, як і за розстрілом сім'ї Чекмарьових та їхніх сусідів.
Дітей, я так зрозумів, вбили одразу. Я успів подивитися на Ріту у дітей. Жалі-жалі вбити. Ріта що там не відповіла і все.
Я розумію, що видно було, що сидять мирні люди. Там не могло не бути людей.
Чому вони приходили в кожний будинок і грабували? Чому вони насилували, гвалтували жінок? Відомі випадки, що навіть гвалтували і дітей. Я не знаю, чому вони це зробили.
Як людина, яка безпосередньо приймала участь в бойовій дії, військові так не поводяться, так неможливо. Військові воюють з військовими. Вони просто розстрілювали людей.
Гади прокляті, де вони взялись на нашу голову. Забрали моїх внучат.
Це третій епізод подкасту редакції розслідувань Суспільного «Розстріл на Леха Качинського». Я Інна Білецька. Майже місяць ми шукали свідків розстрілу сім'ї Чекмарьових. З хати в хату опутували жителів сусідніх вулиць, найбільше шукали чоловіка, який своєю машиною доправив до лікарні Олександра Чекмарьова. Усі, з ким ми говорили, називали його таксистом. Таксист на світлій Тойоті з якимось логотипом чи то Uber, чи Уклон, чи Bolt. Ледь не втрачали свідомість, коли дорогою бачили розстріляні світлі Тойоти чи машини з логотипами таксі. А якщо це його машина? Одного дня мене набрала Валентина Чекмарьова. «Знайшли таксиста», – сказала вона. Ми зустрілися в Києві в офісі фірми «Стерг». Саме цей логотип прикрашав його Тойоту.
А ви сказали таксист?
Все.
Нашли мене через Італію.
Ні, я пам'ятаю «Стерг», коли приїжджав, коли ми зустрічали вас.
Чоловік виявився зовсім не таксистом, але найціннішим зі свідків. Радник з питань безпеки тепер, а на початку 90-х, слідчий Генпрокуратури говорив так, ніби пише протокол. А наше інтерв'ю у Бучі скидалося на слідчий експеримент. Ми сідаємо в машину біля житлового комплексу неподалік заводу «ЮТЕМ», де трапився розстріл. Чіпляємо Валерію Ранському мікрофон, і він починає говорити про ранок 5 березня.
5 березня, коли вже тут всюди були ці істоти, я виїхав звідси і поїхав за своєю адресою в лісову Бучу.
Повертаємо на вулицю Гребінки.
Повертаю я наліво і бачу, що попереду мене стоїть БМД. Просто стоїть над дорогою. Я його об'їхав, став попереду нього. Власне, оглянувся БМД. Вона була, ця машина десанту, порожня. І, власне, з цього місця я продовжую свій рух. Лісова Буча там. У кожного дня кількість розстріляних просто на дорозі автомобілів збільшувалася в рази.
Поворот наліво, і от ми на вулиці Леха Качинського.
Прямо перед собою бачу, у цій кишені стоять два автомобілі, білий Додж, і перед ними ще щось. І двоє людей тут пораються. І я отак пригальмовую, як зараз. Вони мені дають якісь знаки, типу зупинитися. Я зупиняюсь ось тут. Зупиняюсь, відчиняю вікно. І отримую запитання, чи не можу я пораненого завести в амбулаторію, яка знаходиться там, на Пушкінській, у багатоповерховому житловому будинку. Питаю, де поранений. Вони кажуть, що там, в сквері.
І тут Валерій наполягає, що мусить показати нам, як все було. Ми виїздимо на Бровку і їдемо сквером.
Ось так я десь заїжджав, потім десь я там пішов направо.
Зупиняємося на місці, де чоловік вперше побачив пораненого Олександра Чекмарьова. Це місце досить далеко від дороги. Думаю, бідний, як багато він проповз з майже відірваною ногою.
Я кажу, хлопці, давайте щось знайдемо, якесь простирадло. І я тягнув його з лівої задньої двері, а вони його подавали мені звідти. Ну, сліди від нього, ось вони на картах, якщо відчинити двері, то побачите, що вся карта у тому, що тікло з його ноги.
На карті задніх правих дверей засохла кров. Рушаємо далі. Їдемо в амбулаторію, куди Валерій привіз Олександра. Тут чекаємо на лікаря Сахацького. тепле привітання і міцне рукостискання. Чоловіки не бачилися більше місяця.
Таксіста вам привезли.
Доброго дня.
Спокійний таксіст.
Вам побачили. Так, десь побачили.
Ось цей лікар, який фактично, на мою думку, до рук якого потрапив Сашко, і який вчинив все настільки швидко і правильно, що Сашко кінець кінцем вижив.
От я єдине, що з нього витягнув, це те, що його звати Сашко. Все, більше нічого.
І Чикмарьов.
І Чикмарьов.
Що він з Донецька.
Да. Все.
Повезло нам у той день і в подальші дні. От і все. Просто повезло. Вірогідність того, що можна було потрапити просто під вогонь,
дуже багато збігів позитивних. Але, напевно, у Бога є плани відносно нас.
Повертаємося у парк. Прийшов час Валерію висловити своє головне припущення.
Поряд з цим місцем, окрім того, що був там без траку, БМД, нікого не було. Наче вони стріляли десь звідти. Там є такі декілька вуличок. Звідти стріляли просто прямим ураженням ці автомобілі. Тому я і вирішив, що цей БМД номер 517 бортовий, 715, що той був той зразок ворожої техніки, який розстріляв ці два автомобілі.
Знову їдемо на вулицю Гребінки. Ось цей будинок, біля якого стояла бойова машина десанту, втративши трак. Валерій стукає по фірці. З будинку виходить літній чоловік, уважним поглядом оглядаючи усіх нас.
Давайте знайомитись. Я Валерій.
Я Володимир Федорович.
Володимир Федорович.
Це було десь у час, яким 8 отаке було.
Тобто він приїхав звідти? Один.
Йшла колона 40 штук, а він йшов 41.
Угу. І останній був.
Да, завернув сюди чогось. А чого він сюди завернув, я не знаю. І він тут розвертався, далі він не став їхати, і розувся тут і стояв. 715 номер на ньому було написано. Наші в'їхали, і ще він стояв. Потім приїхали, подивилися, сказали, що ми його заберемо. Приїхав КАМАЗ, опустив платформу, таку затягнули і в'їхали.
Онук власника будинку, біля якого місяць простояла ворожа БМД, Роман знайшов у телефоні фото з дуже сильним наближенням за 4 березня. На ньому видно кілька бойових машин десанту біля заводу ЮТЕМ і того місця, де наступного дня трапиться розстріл. За свідченнями інших жителів вулиці Леха Качинського, колишньої Чкалова, колона ворожої техніки на цій вулиці з'явилася саме 4 березня. Перестояла тут ніч і 5 зранку поїхала. Крім того, Роман знайшов і шматок відео, знятого з вікна свого помешкання. На відео видно задню праву частину БМД. З розпізнавальних знаків ми бачимо лише вешку. Це відео і свідчення про бойову машину десанту з бортовим номером 715 – все, що у нас було. А ще дані розвідки про те, що в перші дні березня у Бучі були присутні 4 російські десантні полки. 104-й і 237-й – псковські десантники та 51-й і 137-й – десантники з Тули і Рязані. На популярному відео за 3 березня видно, як з бойової машини десанту у Бучі розстрілюють людину, що їде на велосипеді. За допомогою експертів ми встановили, що на відео, яке нам скинув Роман, БМД-2. Такі машини стоять на озброєнні в усіх десантних підрозділах Російської Федерації з 1985 року. З 2016-го підрозділи почали доукомплектовувати іншою вдосконаленою модифікацією бойових машин десанту БМД-4М. В мережі знаходимо відео пильних білорусів. Це рух російської колони в бік білоруського Гомеля у січні 22-го року. Бачимо машину з бортовим номером 715. Це колона 137-го полку 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії. Але машина не та, яку ми шукаємо, а новіша. Більше 3 тижнів ми шукали потрібну нам машину. На відео всіх російських десантних полків, на форумах та у телеграм-каналах. Бортовий номер допомагає встановити підрозділ, якому належить БМД. Але потрібен не лише він, але й інші розпізнавальні знаки. Кожен з російських десантних полків і кожна з бригад мають такі знаки – кола, квадрати, трикутники. БМД-2 з бортовим номером 715 ми знайшли у групі 76-ї десантно-штурмової дивізії в російській соцмережі. Перед номером перевернутий трикутник з цифрою 1 всередині. Такі ж трикутники ми знайшли на інших фото і відео бойових машин десанту 104-го полку цієї дивізії, що дислокується під Псковом, в Чересі. Справа була за малим – з'ясувати, який розпізнавальний знак на машині, що ми шукаємо. Пошук розпізнавальних знаків на відео суттєво ускладнювався тим, що ще до початку наступу в Україні російські військові почали зафарбовувати позначки на своїй техніці.
Немає людей, які не патріотичні сьогодні. Це не питання там якогось там, ти українець, ти живеш в Україні, там, от, ти можеш жити де завгодно. Або ти вибираєш сторону зла, або ти вибираєш сторону добра. Україна – це добро у всьому світі. Росія на сьогодні – це зло. Ми розповідаємо, ну, зберігаємо і розповідаємо історію України, як така, яка вона є. І в основному, основний напрямок – це, звісно, військова історія. От. І основний напрямок військової історії – звісно, це російсько-українська війна. Оце історія, знаєте, от історія одного місця, історія одного експоната, історія однієї людини, історія України в цілому.
Працівник військового музею Павло Нетьосов брав участь у обороні Бучі та Ірпеня. Після деокупації працює на Київщині, збираючи експонати для музею, обломки ворожої техніки і документи. За ними можна відновити історію не лише російської агресії, але і воєнних злочинів росіян.
От, але я чітко пам'ятаю, що 4-го пройшла ця колона з Німішаєва на Житомирську трасу. Ми пыталися зупинити, зупиняли ми їх багато разів, оцю Бучанську колону. Та 4-го вони полізли вже з тої сторони, і там їх ніхто не зупинив. Ми нарахували 200, кажуть, було там взагалі там під 400. Танки і БМД, от. Бехи, там все було таке. У мене частково це заснято, але вони ж розуміли, що і ми коригуємо по ним, і по цих висотках почали стріляти.
Павло був останнім з кількох десятків людей, до кого ми зверталися в надії знайти відповідь, якому підрозділу належить БМД, що застрягла поблизу місця розстрілу двох сімей у Бучі. Він був у звільнених Ірпені, Бучі і Гостомелі уже 2 квітня разом із журналістом з 1+1 Олександром Моторним. Сідаємо за стіл в невеликому робочому кабінеті Павла.
Дивіться, оце в нас Варшавка йде.
Угу.
А там у нас Гостомель. Тобто Новус он, да? А оце Чкалово.
Називаю вулицю старою назвою. Нову знають ще не усі. Павло вдивляється в карту і після короткої паузи, яка нам здавалася вічністю, раптом випалює.
Стоїть стопи. А ми не наїм, по-моєму. Ну-ка, дайте. Стопи.
1.5 години ми передивляємося усі фото і відео, які Павло відзняв з початку повномасштабної війни. Які з них лякають, інші розчулюють. Ось на цьому весняні пташки перекрикують звуки вибухів. А на цьому пес незворушно спить під залпи, що не замовкають. А ось 4 дошкільнят сидять з військовими в окопі в посадці біля Ірпеня. І тут ми бачимо фото чогось темно-зеленого з білими цифрами, криво замальованими білою ж фарбою.
Що за номер?
715.
Я ж вам казав, що я її бачив, блін. Нашли ми ту беху, блін, ти представляєш?
Павло звертається до дружини, яка увесь цей час мовчки спостерігала за нами.
Це ЮТЕМ, а ось тут парк, ось тут, от тут де дерева, розстріляли 2 літні машини. Звідси роз'їжджалися машини, і одна заїхала сюди, розверталася.
Угу.
Все. Це от в один час сталося. Розстріл і заїзд цієї машини на Гребінь. Ми просто припускаємо, ми не говоримо, що з цієї бехи розстріляли, ми говоримо, що це один підрозділ.
Угу.
Отже, 5 березня зранку, приблизно у той самий час, коли трапився розстріл двох сімей на вулиці Леха Качинського, з цієї вулиці на сусідню вулицю Гребінки, відділившись від колони, заїхала БМД-2 і втратила трак. За розпізнавальними знаками на фото і відео ми встановили, що ця машина належить 104-му гвардійському, десантно-штурмовому червоного прапора, ордена Кутузова полку, 76-ї гвардійської десантно-штурмової, Чернігівської червоного прапора, ордена Суворова дивізії. Одному з тих полків, які першими зайшли у Бучу і тримали її в окупації. Документи, що належать цьому полку, знайшли на вулиці Вокзальній у Бучі, де 27 лютого українська армія знищила ворожу колону. Є докази участі псковських десантників у війні на сході України, починаючи з 2014-го. Полонені, загиблі, втрачена техніка. А ще 104-й полк брав участь у захопленні Криму. На батьківщині загиблих бійців 104-го полку нагороджують за відвагу і героїзм, нібито проявлені під час того, що росіяни називають спецоперацією в Україні. Таких кривавих спецоперацій, насправді воїн, на рахунку псковських десантників було багато. Афганістан, Молдова, Чечня, Грузія. Світ не відреагував на свідчення про воєнні злочини на цих територіях. Безкарність Росії та її воєнних злочинців протягом багатьох років у багатьох розв'язаних нею конфліктах зрештою призвела до того, що трапилося сотнями жителів Бучі, маленького містечка під Києвом, де без причини попереджень розстрілювали літніх, жінок, цивільних чоловіків і дітей. Розстрілювали і тижнями не дозволяли ховати тіла. Чи можна говорити про прощення, питаємо у настоятеля головного бучанського храму.
От якщо би я вам зробив щось погане, у вас би виникло питання про прощення коли? Коли б я, напевно, просив пробачення? Ви подумали б, прощати чи ні? Поки що ніхто, я не чув, щоб просив пробачення. Від російських військ, від російської влади, від росіян я ніякого покаяння не бачу. І тому якось важко говорити про прощення.
Олександра Чекмарьова питати не треба. В лікарняній палаті у нього багато часу, щоб страждати і думати.
У меня же нога не просто отвалилась, отстрелилась от чего? Не с обычного же пистолета или пулемета, а с однокалиберного. Они ж не стреляли, не стояли ж рядышком, не спрятались за углом. По очереди и стреляли там, кто им мешает, это проверяет. Обстреляли просто вот обычную гражданский автомобиль, который не замаскирован, ничего. И не поинтересовались, куда вы едете, о чем, зачем, что. Просто начался обстрел. Им плевать было. Плевать, и бог им судья. Их накажет за все это.
Віталій, старший брат Олександра, звик шукати і знаходити вихід. Тепер його головне завдання – буквально поставити на ноги свого молодшого і дати йому причину продовжувати жити.
Ну що, просто виживеш. Я надіюсь, я йому сказав, що треба жити, що розумієш, що да, це страшно, жити прийдеться, да. Мати її. Батька її, тобі треба жити. Малі хотіли собаку завести, ні. Я там заніс матеріали, хотів вольєр робити. Він буде легше. До такого приходить з роботи. Ну, треба його відволікати. Треба. Заведемо собаку, йому буде легше. Поставимо протез, він може.
Олег Дорошук, сусід Чекмарьових, який, ризикуючи життям у ковдрі за плечима, виніс кістки мами і двох її дітей з розстріляної машини, лише через кілька тижнів після окупації починає осмислювати причини своєї сміливості.
Вагалися взагалі говорити і не говорити, ну, що діти тут поховані. Тільки сказали, десь вже аж на третій день чи на четвертий призналися, що тут її діти. Ну. І вона почала сюди ходити кожного ранку. Там. Носить їм там печиво, там, або там блінчики, там якісь пекти, знаєте, як завжди, вона кожен ранок їм готувала їсти дітям, онукам своїм.
Вона, Валентина Чекмарьова, сили у собі шукає щодня, щоб доглядати за паралізованим чоловіком, допомагати сину, що втратив ногу, а головне змогти знову, не впадаючи у відчай, пройти повз фото невістки і двох онуків,
і згадує, згадує, згадує.
Коріта, вона як причувствувала, що сиділи ми в один вечір на дивані. А вона каже, скоро той день народження Тараса Григоровича Шевченка, матюшина, де вивчить вір. І вона читає в цей заповіт, як умру, то поховайте мене. На могилі серед степу широко, на Україні милі, щоб на не широко полі, і земля, і круче було чути, було видно, як криве ревуче. Поховайте та вставайте, кайдани порвіти, і вражою злою кров'ю мене окропіти.
І ніби за Шевченковим заповітом, зі сльозами прочитаним зболеною літньою жінкою, кров'ю псковських окупантів таки окроплена українська земля. На Київщині російський 104-й десантно-штурмовий полк зазнав суттєвих втрат. Після виходу з Київщини десантників 104-го полку перекинули на Донбас та у Запорізьку область. З середини квітня у російських ЗМІ та соціальних мережах знову почали з'являтися повідомлення про військових цього полку, ліквідованих в Україні. 24 травня 2022 року 80-та окрема десантно-штурмова бригада десантно-штурмових військ Збройних сил України на Сході знищила взвод 104-го полку 76-ї Псковської дивізії. Серед загиблих був командир 2-го десантно-штурмового батальйону підполковник Олександр Досягаєв. Залишки взводу вивели з України. Родина Чекмарьових позиватиметься до Гаазького суду про воєнний злочин, скоєний 5 березня на вулиці Леха Качинського у Бучі. Олександру Чекмарьову уже встановили протез. Цей злочин розслідує Управління Служби безпеки України в Київській області під процесуальним супроводом Генеральної прокуратури України. Станом на 3 червня на деокупованих частинах Київщини знайшли 1314 тіл вбитих цивільних громадян. Більшість з них були вбиті зі стрілецької зброї. Російські воєнні злочинці повинні понести покарання за воєнні злочини. Це був подкаст редакції розслідувань Суспільного «Розстріл на Леха Качинського». Його підготували журналістки Інна Білецька та Алла Садовник, звукорежисер Олександр Стратонов. Під час Великої війни кожен з нас повинен робити те, що може, щоб жити, щоб перемогти, щоб смерті не були марними, щоб воєнні злочинці понесли покарання.